Готово?
Ало?
Абе, ми се вие сега овие Горан со автобусиве. Неколку автобуси тето на технички ги пратиле.
И па може ги пратиле миле се, и дуи е у кампања. Хајде ќе се јавам.
Или дај некој лице да те види што е.
Абе знам што е се.
Што е?
Истото ние што го правиме го прават дуи. Тоа е.
А што ние му го не на технички?
Па ние секогаш кој има митинг, било кој на технички преглед им ги праќаме автобусите да има помалку муве.
Ај дуе?
Па сите, дури не носат толку многу муѓа, ама на СДС салата ги правиме.
Добра, ајте, видите му.
Се, ако се погоди у полицаец комуњар, нормално дека ќе ги прати на технички преглед. Мислам, тоа е законски, не е незаконски, ама сега ќе
се Не, знам дека е законски.
Е, значи, методов е испробан.
Да, знам. Мислам, дека не е автобусот добар, ако му викаш. Кој на технички ви дали се добар?
Да, и ќе го пуштиш.
Безбедност во Саврек.
Да, и ќе го пуштиш за 6 сати и ќе речеш, да бе, добар бил автобус.
Ајде.
Ајде, ќе средам, ајде. Ајде.